Καλημέρα και από μένα. Είναι τόσο όμορφο να βρισκόμαστε εδώ, ενώ εδώ μαζεμένοι στην παρουσία του Θεού, του Πατέρα μας, του Λυτρωτή μας, σαν παιδιά δικά Του, αδέλφια, πρεσβευτές Του, αντιπρόσωποι Του εδώ στη γη, είμαστε οι λατρευτές Του μεταξύ των επένων, λέει εκεί στον Ψαλμό κατοικεί ο Θεός, έτσι να λατρεύουμε τον Κύριό μας. Είναι τόσο όμορφο. Κάποια στιγμή αυτό θα το ζήσουμε και στην παρουσία Του εκεί στη δόξα στον ουρανό. Όσο είμαστε από αυτή την πλευρά του ουρανού, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να έρθει εκείνος ή και αν φύγουμε πριν έρθει κάποιος από εμάς, θα βρεθούμε εκεί στην παρουσία Του την Άγια στη δόξα. Αδέλφια μου, θέλω να διαβάσω μια περικοπή από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ήδη το βλέπουμε έξω στον κόσμο τουλάχιστον, έτσι έχουμε μπει σε αυτό το πνεύμα του Πάσχα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Και ήθελα να διαβάσω εδώ μια περικοπή που έχει τρία περιστατικά. Μάρκος 11, εδάφιο 11, έως 24. Αυτά έγιναν τη Μεγάλη Δευτέρα. Δεν θα είμαστε εδώ Μεγάλη Δευτέρα, αλλά τέλος πάντων τα προηγούμενα εδάφια είναι που μπήκε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, η Κυριακή των Βαΐων, όπως λέμε έτσι, η ερχόμενη Κυριακή. Και Μεγάλη Δευτέρα συνέβησαν κάποια πράγματα εκεί και όλη τη βδομάδα, εκτός από την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, που ήταν έτσι η μέρα της ξεκούρασης. Λοιπόν, εδάφιο 11, Μάρκος 11 και εδάφιο 11. Ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στη Βιθανία. Το πρώτο περιστατικό μετά είναι η άκαρπη σικιά. Έχουν βάλει εδώ σαν τίτλο οι μεταφραστές. Η άκαρπη σικιά. Την επομένη μέρα, όταν βγήκαν από την Βιθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτε σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε, «Ποτέ πια να μην φάει κανείς καρπό από σένα». Και το άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Μετά πάμε στην εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Δεύτερο περιστατικό. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης, δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε, «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Και μετά το τρίτο περιστατικό, η δύναμη της πίστης. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού, «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές, «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που του ζητάει». Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας, κάποτε είχε πει «Η Αγγλία έχει δύο βιβλία, τη Βίβλο και το Σέξπιρ». Η Αγγλία έκανε τον Σέξπιρ, όμως η Βίβλος έκανε την Αγγλία. Ο Λόγος του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο. Στο εδάφιο 11, αδέλφια μου, εδώ, ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα, εισήλθεν, λέει και στον Βάμβα, και έριξε μια ματιά, αφού έριξε μια ματιά, σε όλα γύρω του, είδε πολλά και διάφορα. Τώρα τι σκέψεις έκανε? Όλη εκείνη τη νύχτα γύρισαν στη Βιθανία. Από ό,τι φαίνεται μετά σίγουρα δεν το άρεσαν καθόλου, πληγώθηκε. Στο εδάφιο 12 λέει, πείνασε ο Χριστός, πείνασε γιατί ίσως δεν του έμεινε και όρεξη για να φάει με όλα εκείνα που είδε μέσα στο λαό του, μέσα στο ναό. Και αργότερα βλέπουμε ότι πραγματικά εξοργίστηκε ο Κύριος. Δεν είχε διάθεση για φαγητό. Αλλά εκεί στο εδάφιο 13 είδε μια σικιά που είχε φύλλα η σικιά και την πλησίασε. Είχε πολλά φύλλα, ωραία πράσινα, όμως δεν είχε καρπό. Τα φύλλα ξεγελούσαν τους ανθρώπους. Ξεχνάει εκεί την φυσική του πείνα και ήρθε στο μυαλό του μια πνευματική εικόνα, αν θέλετε. Αυτό το δέντρο χωρίς καρπό το έφερε στο μυαλό τον ίδιο του το λαό, τον εκλεκτό λαό. Η σικιά συμβόλιζε ή συμβολίζει την εξωτερική ζωή της Εκκλησίας. Τη ζωή του καθενός μας, του καθενός ανθρώπου, αν θέλετε. Ήταν χωρίς καρπό η σικιά. Ναι, είχε φύλλα, όμως δεν είχε καρπό. Και ο ναός εδώ συμβόλιζε την καρδιά τους, έδειχνε την καρδιά τους, την εσωτερική τους, την πνευματική κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος αγανάκτησε. Και πολλές φορές αγανακτεί, πεινάει για κάτι που δεν βρίσκει στα παιδιά του, στο λαό του. Τον καρπό, εδώ ονομάστηκε η σικιά, η άκαρπη σικιά ή το άκαρπο δέντρο, όπως λέμε. Αυτό ήταν ο λαός Ισραήλ, οι Ιουδαίοι. Γεμάτοι φύλλα, αλλά δεν είχαν καρπό στη ζωή τους. Ναι, τα φύλλα είναι όμορφα. Το πράσινο δέντρο είναι όμορφο. Όμως, εκείνα τα φύλλα δίνουν και μια υπόσχεση. Ότι υπάρχει καρπός. Είναι προϋπόθεση για καρπό. Στην Εφεσίους 3:7 έγραψε ο Παύλος, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας. Ένα σπίτι για να κατοικηθεί, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ίσως να είναι καθαρό, να είναι βαμμένο, έτσι περιποιημένο, να μην έχει και πολλές κατσαρίδες τουλάχιστον εκεί. Τα είδα, νομίζω στο Euronews ήτανε, το είδα κάπου στην τηλεόραση που τις είχαν σε πιάτο, τηγανιτές, σε πρωτεΐνη. Εδάφιο 11, εισήλθεν και περιέβλεψε πάντα. Περπατούσε ο Κύριος και έβλεπε, κοίταζε το λαό του, τι κάνανε. Αδέλφια, με τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ο Θεός μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, στην καρδιά του ανθρώπου και βλέπει. Βλέπει ποιοι είμαστε. Και μπήκε εκεί στο ναό και άρχισε να ανατρέπει. Να ανατρέπει. Ήθελε να αλλάξει κάποια πράγματα. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβαίνει να έχουμε θρησκεία. Το βλέπουμε και γύρω μας αυτές τις ημέρες. Πολλοί τύποι, πολλές παραδόσεις, πολλά πράγματα. Μου έτυχε και εμένα που μίλησα σε ανθρώπους. Και όταν μου είπανε, ηρωνεύτηκαν κιόλα, μα πιστεύεις αυτά τα πράγματα, σε Ανάσταση και τέτοια. Λέω, αν δεν πιστεύετε, γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα κάνουμε. Βλέπετε, συμβαίνει ο άνθρωπος να έχει θρησκεία, αλλά να μην έχει Χριστό μέσα του. Καρπό. Και εδώ η αντίδραση του Χριστού δείχνει φανέρον ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι μια καρδιά αφιερωμένη σε Εκείνον. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, όχι εξωτερικά πράγματα, τύπους και τελετουργίες. Πολλές φορές μπορεί να πέσουμε στην παγίδα να πηγαίνουμε στην εκκλησία, όμως μέσα στη βδομάδα να μην είμαστε αυτό που ο Θεός θέλει να είμαστε, να μην έχουμε και τον καρπό που περιμένει ο Χριστός από τον κάθε ένα μας. Και η εκκλησία μπορεί να γίνει και συνήθεια καμιά φορά, τύπος. Και το ερώτημα είναι, γιατί είμαστε εδώ, γιατί μαζευόμαστε σε αυτό το μέρος? Επειδή το νιώθουμε με την καρδιά μας για να λατρεύσουμε τον Κύριο μας, να λατρεύσουμε τον Θεό, ή καμιά φορά έτσι από συνήθεια είναι ώρα της εκκλησίας, πρέπει να πάμε. Και εδώ στο εδάφιο 15 λέει, άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού, αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Έτσι. Και άρχισε να εκβάλλει, άρχισε να ανατρέπει ο Κύριος. Και αυτό είναι κάτι που ίσως πρέπει να δούμε όλοι μας στην παρουσία του Θεού, να δούμε τις καρδιές μας. Μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει στη ζωή μας, να είμαστε πιο καρποφόροι, να ζούμε την χριστιανική ζωή, να υπάρχει πιο πολύ καρπός στη ζωή μας. Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα, τι γνώμη θα σχημάτιζε, τι θα έβλεπε? Όλοι μας ακούμε για αυτό το MRI, δική μας, και εγώ έκανα κάποτε πριν χρόνια, το MRI. Μέσα από εκεί οι γιατροί βλέπουν ξεκάθαρα, νομίζω τουλάχιστον αυτό οι γιατροί μπορούν να μας το εξηγήσουν, αλλά παίρνουν πολλές πληροφορίες. Και ο Θεός κάνει αυτό το MRI καμιά φορά στα παιδιά του, έτσι. Χρειάζεται κάποια φορά και εμείς να ανατρέψουμε κάποια πράγματα, να αφήσουμε τον Κύριο να ανατρέψει κάποια πράγματα στη ζωή μας, να αλλάξει. Καθώς μελετούσα αυτά τα εδάφια, θυμήθηκα πάλι την περίπτωση εκεί του Κάιν και του Άβελ. Ένα, νομίζω, κλασικό, έτσι όμορφο παράδειγμα, πολύ διδακτικό. Και οι δύο πήγαν να προσφέρουν και πρόσφεραν λατρεία στο Θεό. Μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Άβελ πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Καλύτερη. Γιατί ήταν με πίστη του Άβελ η θυσία. Αγαπούσε τον Θεό, είχε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ο Κάιν, και αυτός πρόσφερε, αλλά ήταν ένας τύπος. Δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε, από συνήθεια. Και ο Θεός δέχτηκε την θυσία του Άβελ, ενώ απέρριψε την θυσία του Κάιν. Και μαρτύρησε ότι ήταν δίκαιος ο Άβελ, ενώ του Κάιν απορρίφθηκε. Δεν ήταν γιατί ο Θεός είχε πρόβλημα με τον καρπό, αλλά γιατί έφερε τον καρπό, έφερε τη θυσία, χωρίς να προσφέρει τον εαυτό του, την καρδιά του στον Θεό, ο Κάιν. Και ο Θεός εκεί έδειξε δυσαρέσκεια και λέει, ο ένας ανακηρύχθηκε δίκαιος και ο άλλος άπιστος. Πώς μας βλέπει ο Θεός? Γένεσης 6-7, Γιατί κατηφίασε το πρόσωπό σου, λέει ο Θεός στον Κάιν. Εάν εσύ είσαι καλός, όπως κάνεις τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν, δεν θέλεις, είστε ευπρόσδεκτος, του λέει ο Θεός. Και ο Κάιν, αντί να αλλάξει τον εαυτό του, να διορθώσει τα πράγματα, τα βάλε με τον Θεό και στη συνέχεια σκότωσε τον αδερφό του. Κατακρίθηκε, έγινε φυγάς. Δεν θέλει έτσι ψεύτικες θυσίες ο Θεός. Θέλει μια ζωντανή σχέση. Μια καρδιά γεμάτη με ζήλο, με πνεύμα. Ο Θεός έφερε την καρδιά του, έδωσε πρώτα τον εαυτό του στον Θεό και ο Θεός δέχτηκε και τη θυσία του, τα δώρα του. Και το ερώτημα, πώς τον πλησιάζουμε, πώς τον πλησιάζουμε. Στην Αποκάλυψη, αδέλφια μου, 2.12, έχουμε το παράδειγμα, εκεί μιλάει για την εκκλησία της Περγάμου. Λέει, έχω όμως κατά σου ολίγα, Αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ο οποίος σε φωνεύτη. Έτσι, ένας άνθρωπος, και εδώ τον επαινεί ο Θεός, τον αφήνει για παράδειγμα, ο Αντίπας, ο μάρτυράς μου, ο πιστός, μαρτύρησε ο Αντίπας, χάριν Θεού, αγαπούσε τον Θεό. Πολλοί διάλεξαν τον εύκολο δρόμο, όχι το Αντίπα. Πολλοί τα βρήκαν με τη Ρώμη και γλίτωσαν, τους δέχτηκαν, όμως πάει η μαρτυρία τους. Πάει η μαρτυρία τους. Αντί να φωνάξουν του κόσμου να αλλάξει, μπήκε ο κόσμος μέσα του και άλλαξαν αυτοί. Επηρέασε την εκκλησία της Περγάμου, γι' αυτό και έρθει εδώ το πνεύμα και μιλάει στην εκκλησία. Πώς να δώσουν μαρτυρία? Όταν η εκκλησία συμβιβάζεται, αυτό το πράγμα είναι απιστία και ο Θεός δεν το δέχεται. Και η προτροπή, εδάφια 16-17, δεν θα τα διαβάσω εκεί στην Πέργα μου, είναι έρθει η επίπληξη. Έτσι. Ο Αντίπας είχε γευθεί τη ρομφαία της Ρώμης. Όμως η Πέργαμος θα ένιωθε τη ρομφαία του Χριστού, εάν δεν άλλαζε. Αδέλφια μου, ο Θεός, ναι, και εκεί είπε το μετανόησον, αλλάξτε δηλαδή τον τρόπο σας, μετανόησον τον τρόπο που σκεφτόμαστε καμιά φορά, τον τρόπο που ενεργούμε. Ο Θεός δεν θέλει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Θέλει ολόκληρη τη ζωή μας. Και εδώ, αδέλφια μου, βέβαια είναι ο καθένας μας μπροστά στον Θεό, έτσι να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που θα ήθελε σήμερα ο Κύριος να αλλάξει σε μας. Μήπως είναι οι προτεραιότητες μας. Οι προτεραιότητες μας. Τόσο εύκολα, και εγώ το ακούω, ο Θεός είναι ο κριτής, εγώ απλώς το αναφέρω. Δεν θα έρθω γιατί αυτό. Α, δεν μπορώ γιατί εκείνο. Α, δεν μπορώ εγώ, έχω εκείνο. Α, μπάσε μου. Α, δεν μπορώ, έχω εκείνο. Κουράστηκα. Ίσως θα είναι καλά να μην το λέμε αυτό το πράγμα τόσο εύκολα. Πιστεύω πολλές φορές μπορούμε, αλλά το παραμικρό που θα έρθει, εγώ δεν θα έρθω στην εκκλησία γιατί αυτό δεν... πολλά και διάφορα. Πρέπει αυτά να τα δούμε όλοι μας. Βάζω τον εαυτό μου πρώτα, ειλικρινά, στην παρουσία του Θεού. Και θα ήθελα να σας προκαλέσω εδώ, άμα θέλετε. Ήδη το αναφέραμε, την Πέμπτη θα έχουμε τη συμπροσευχή 6.30 ώρα. Χθες είχαμε πράγματι μια όμορφη μέρα. Θα ξανά έχουμε, νομίζω, 6 Ιουνίου, έχουμε την παγκόσμια ημέρα προσευχής. Θα ξανά είμαστε αυτή τη χρονιά εδώ σε εμάς. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται κάθε Πέμπτη στη συμπροσευχή της Εκκλησίας, αδέλφια. Ήρθε εκεί στον Άμβονα, εκεί που είμαστε στο συνέδριο, ένας αδελφός, ήταν λιωμένος, να σου, πάνω σε ένα αναπηρικό καρότσι. Λέω, Θεέ μου, δεν ξέρω από την Αθήνα όπου ήρθε αυτός ο άνθρωπος, αλλά ήθελε να είναι εκεί. Παράλληλος, πραγματικά τόσο αδύνατος, λιωμένος, παραμορφωμένος. Αλλά με το χαμόγελο στα χείλη βρήκε την ευκαιρία, βρήκε τις δυνάμεις να έρθει να είναι εκεί. Πρέπει να δώσουμε ζωή. Εδώ λέει ο Κύριος, ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Είναι πραγματικά όντως όλα τα άλλα έτσι προτεραιότητες που μας κάνουν να απέχουμε από εδώ, από την ώρα της προσευχής της Εκκλησίας. Αδέλφια μου, ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας, αλλά βλέπει ακόμα, αυτό στην αρχή ήθελα να το αφήσω, για την πίστη που μιλάει εκεί. Ξέρετε τι με έκανε έτσι να το βάλω και αυτό μέσα. Προσέξτε, αυτό έγινε Μεγάλη Δευτέρα. Ο Κύριος είχε τρεις μέρες ακόμα στη γη. Την Παρασκευή σταυρωνόταν. Και με έκανε εντύπωση, λέω, Κύριε μου, εδώ το λέει στους μαθητές του, οι οποίοι είχαν δει τόσα θαύματα. Πόσα θαύματα, πολλές φορές αναφέρουμε, τι τρικυμίες και ανεμοστρόβιλους, παράλληλοι περπάτησαν, κουτσί περπάτησαν, τυφλοί είδαν. Και ο Ιωάννης λέει, εάν γραφόταν όλα όσα έκανε ο Κύριος, ούτε αυτός ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Εμείς έχουμε λίγα, αυτά που ξέρουμε πολύ λίγα. Σκεφτείτε πόσα έκανε ακόμα και οι μαθητές τα είδαν με τα μάτια τους, ήταν παρόν. Αν όχι σε όλα, σχεδόν σε όλα. Και λέω, τρεις μέρες πριν πεθάνει, απορούν, Κύριε, εσύ κι αξεράθηκε. Αυτό που είπες έγινε. Και ακόμα και τώρα, ο Κύριος λέει, ακόμα και τώρα πρέπει να σας πω για αυτό το θέμα της πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. Βλέπει τις καρδιές μας, μπήκε ο Κύριος, είδε το ναό και ήθελε να αλλάξει. Εδώ ο Κύριος, μαζί με τις καρδιές μας, βλέπει και τις ανάγκες μας. Γνωρίζει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος ότι έχουμε χρειά πάντων τούτων. Υπάρχουν ανάγκες. Γι' αυτό και μας μίλησε τόσο πολύ. Πάσαν την μέρημναν μόν, ρίψατε από αυτόν, μεριμνάτε. Πολλές φορές θα αναφέρουμε και ο Πέτρος, Ιάκωβος, ο Κύριος. Σε πόσα μέρη. Και χρησιμοποίησε αυτό το θαύμα εδώ ο Κύριος για να διδάξει σε εμάς, να ανατρέψει άμα θέλετε, προλίγου πάμε για τις προτεραιότητες μας και οτιδήποτε άλλο, τις αμφιβολίες μας. Ναι, να ανατρέψει ίσως όχι τραπέζια, αργυραμιβούς, αλλά τις αμφιβολίες μας, να ανατρέψει την απιστία μας. Πάλευαν ακόμα, έφευγε ο Κύριος με αυτό το θέμα, η απιστία τους, η αμφιβολία τους. Και λέω, είναι ενθαρρυντικό, είναι καλά να αναφέρουμε κάτι. Βλέπει την καρδιά μας, αλλά βλέπει και τις ανάγκες μας. Όμως για να μπορέσει να ενεργήσει ο Θεός, αδέλφια μου, πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε στους εαυτούς μας, να βγάλουμε τις αμφιβολίες, να βγάλουμε την απιστία από τη ζωή μας και να εμπιστευθούμε τον Θεό. Εδάφιο 21, εξειράνθη, εθαύμασαν, απόρρισαν, Κύριε, καλά, μα πρώτη φορά βλέπετε θαύμα, όλα αυτά τα χρόνια είδατε άπειρα μαθητές. Και τους λέει εκεί στο εδάφιο 23 ο Κύριος, στο 22 τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές, να έχετε πίστη στο Θεό, έχετε πίστη Θεού. Και όταν λέει έχετε, έχετε εννοεί συνεχώς έχετε. Τώρα, το βράδυ, αύριο, μεθαύριο, δεν έχει σημασία τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Σημασία έχει ποιος θα φέρει την αυριανή μέρα. Αλλά εδώ ο Κύριος είναι ξεκάθαρος, λέει έχετε πίστη Θεού, να έχετε συνέχεια πίστη Θεού, να εξαρτάστε από τον Θεό. Και εκεί τους δίνει μια εικόνα, σας βεβαιώνω, σας λέω αλήθεια, όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα, χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που του ζητάει. Γιατί χρησιμοποίησε το βουνό? Γιατί στο μυαλό των Ιουδαίων το όρο στο βουνό ήταν κάτι το αμετακίνητο και πράγματι είναι. Τι λες Κύριε? Και εκείνο το βουνό που εσείς λέτε είναι αμετακίνητο, είναι αδιανόητο, μπορεί το όρος να σηκωθεί? Ο Χριστός πήρε αυτή την εικόνα για να τους δείξει ότι μπορεί να κάνει το φυσικό να το κάνει υπερφυσικό και το αδύνατο πραγματικά δυνατό. Πριν φύγει αυτόν τον κόσμο, ήθελε να τους το περάσει αυτό το μήνυμα. Τρεις μέρες πριν σταυρωθεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το βουνό στη ζωή μας σήμερα, αδέλφια μου. Όλοι μας έχουμε τέτοια βουνά. Ο καθένας μας το γνωρίζει αυτό. Ποιο είναι αυτό το βουνό? Μη βλέπετε εμένα. Δείτε το λόγο, δείτε τον Κύριο και πάρτε τα λόγια του. Μπορούμε να μετακινήσουμε, είπε ο ίδιος ο Κύριος, το βουνό, εκείνο το βουνό στη ζωή μας, όταν τον εμπιστευόμαστε. Οι κρίσεις, οι τρικυμίες, οι δυσκολίες, ούτε εκπλήσουν τον Θεό. Αυτό που υπάρχει εκεί, ίσως την άλλη εβδομάδα, που μπορεί να μας ταρακουνήσει εμάς, ήδη είναι γνωστό. Για τον Θεό δεν υπάρχει μέλλον και παρελθόν. Ζει στο παρόν. Είναι ήδη γνωστό. Δεν περιορίζουν τις δυνάμεις τους. Με αυτό ο Κύριος ήθελε να βοηθήσει εμάς, πώς εμείς να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μας. Ο Ιάκωβος τι λέει? Ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη. Λόγια του Θεού. Και να μην έχετε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Αμφιβάλλω σημαίνει, με την έννοια της βίβλου, ότι δεν πιστεύω πως ο Θεός μπορεί να κρατήσει τις υποσχέσεις Του. Αμφιβάλλω. Αδέλφια μου, και ο Παύλος εκεί στη Φιλιππισίους 4:3 είπε «όλα τα μπορώ». Και όταν λέει «όλα τα μπορώ», εννοεί τα πάντα, όλα. Χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Ο Θεός, αδέλφια μου, ό,τι υπόσχεται, το εκτελεί. Οι υποσχέσεις Του είναι αληθινές. Ναι, δηλαδή καμιά φορά στο δικό μας το μυαλό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ρωμαίους 4:21, εδώ αναφέρεται στον Αβραάμ, ότι ήταν τελείως βέβαιος ο Αβραάμ. Εκείνος που του έδωσε την υπόσχεση, μπορούσε και να την εκτελέσει. Και έστε να πεθάνει ο Ισάκ. Να πεθάνει ο Ισάκ. Έδωσε την υπόσχεση, εγώ είμαι τελείως βέβαιος ότι αυτή η υπόσχεση θα εκπληρωθεί. Τώρα, το πώς, ο Θεός το ξέρει. Μπορεί να έχουμε μεγάλα προβλήματα, να θυμόμαστε ότι έχουμε έναν παντοδύναμο Θεό. Όμως, αδέλφια μου, αν καρφώνουμε, ξέρετε, τα μάτια μας εκεί, στο πρόβλημα στη ζωή μας, το βλέπουμε εκείνο, άμα, πώς μα λύνεται αυτό, πώς θα γίνει? Τότε ξεχνάμε τον Θεό, το πόσο νοιάζεται, το πόσο δυνατός είναι. Ας βλέπουμε το φως, τον ήλιο, όχι τις σκιές. Και το πρόβλημα, ξέρετε, αδέλφια μου, πολλές φορές αυτό που είδε ο Κύριος και ήθελε εδώ να αλλάξει στους μαθητές Του, το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της καρδιάς μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της καρδιάς μας. Όχι εξωτερικές καταστάσεις. Είναι στην καρδιά μας. Φόβος και αμφιβολία, η απιστία δεν συγκατοικούν με την πίστη στο Θεό. Το ένα θα καταστρέψει το άλλο. Δεν τον βλέπουμε τον Θεό, όμως μας βλέπει εκείνος. Ο Χριστός είπε δύο από τις πολλές φορές, εγώ είμαι, αφού είμαι εγώ, μη φοβάστε. Εγώ είμαι μαθητές. Δείτε μένα, μη δείτε το σκοτάδι, την τρικυμία και τα κύματα και τον άνεμο κλπ. Κλπ. Μη φοβάστε, εγώ σας το λέω. Αφήστε τους φόβους σας, όλους τους άλλους φόβους σας πίσω. Εκεί με τον Μωυσή στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταθείτε και ιδέτε την σωτηρία του Κυρίου. Ναι, αχ. Είναι εύκολο και για μένα να το λέω αυτό από εδώ, ξέρετε. Είναι εύκολο, ναι. Να έρθω πίσω οι Αιγύπτιοι να σε κατακρεουργήσουν. Μπροστά να είναι η ερθρά θάλασσα, αν μπορείς να περάσεις. Και να ακούς, σταθείτε εκεί ήρεμοι και ιδέτε τη σωτηρία του Κυρίου. Φυσικές καταστάσεις, όμως εκεί κάνει υπερφυσικά πράγματα ο Θεός. Δείτε πώς θα πολεμήσει για σας, πώς θα καταστρέψει τις άμαξες του Φαραώ. Το όρος τούτο, αδέλφια μου, κλείνοντας, ποιο είναι το όρος τούτο, εδώ είπε ο Κύριος, και το όρος τούτο, αν έχετε πίστη και πείτε να φύγει από εκεί, θα φύγει. Εδώ ο καθένας πρέπει να δώσει την απάντηση στον εαυτό του. Ποιο είναι αυτό το βουνό στη ζωή μας? Ή να θυμάστε, μπορεί αυτό το βουνό να έρθει την άλλη εβδομάδα, ξαφνικά, αναπάντεχα, εκεί που ούτε καν φανταζόμαστε τι μπορεί να είναι. Το όρος. Ποιοι είναι οι γίγαντες, ποιος είναι ο Φαραώ. Αδέλφια μου, μη δούμε το βουνό, μη δούμε τις δυσκολίες. Ας πιστέψουμε στις υποσχέσεις του Θεού. Το πρόβλημα δεν είναι η αδυναμία του Θεού. Το πρόβλημα είναι η δική μας η απιστία και οι αμφιβολίες μας. Μη βάλουμε ερωτηματικά εκεί που ο Θεός βάζει τελεία. Είχα μια ιστορία να σου πω, αλλά θα την αφήσω κάποια άλλη φορά ίσως, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Και πάλι, αδέλφια μου, έρχεται ο Κύριος και μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Ανάτρεψε εκεί κάποια πράγματα, έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα, πρέπει και εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αναφέρθηκα τουλάχιστον σε δυο στις προτεραιότητες στη ζωή μας. Από τα χρήματά μας, αν μου επιτρέπετε, πόσα από αυτά, αναλογικά, από αυτά που ο καθένας μας είναι δικό του θέμα έχει, πόσα από αυτά προσφέρουμε για την δόξα του Θεού, αδέλφια μου. Θυμάστε εκείνη τη γυναίκα, είχε 2 λεπτά η χείρα. Λέει, τα έδωσε όλα, έδωσε όλη την περιουσία. Για να το βάλουμε από την άλλη μεριά, τι κράτησε για τον εαυτό της? Τίποτε. Γι' αυτό το έβαλε εδώ για παράδειγμα, για να το ακούν όλη η ανθρωπότητα, οι επόμενες γενιές. Να αλλάξουμε οι προτεραιότητές μας. Οι αμφιβολίες μας πρέπει να βγουν αυτά από τη ζωή μας. Αν εμείς δεν έχουμε αυτήν την πίστη, τι να πούμε στον κόσμο έξω που πρέπει να ευαγγελίσουμε, εμπιστευτείτε το Θεό στη ζωή σας? Είναι γελίο. Ας μη βάζουμε ερωτηματικά εκεί που ο Θεός βάζει τελεία. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη δύναμη με το Πνεύμα στο Άγιο, Κύριε, να μας αποκαλύπτεις τους εαυτούς.